Pois sí, falamos co conselleiro do Medio Rural, con José González. Estivo esta semana na nosa provincia, en Paradela e Chantada, a Xunta de Galicia estuda poñer en marcha novos polígonos agroforestais. José González, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
Dicía vostede esta semana que a xente está moi ilusionada con estas iniciativas. Non estaría de máis neste momento recordarlle aos ointes da COPE en que consiste, como se crea, para que sirve un polígono agroforestal.
Eu, cando digo de que están moi ilusionadas, é polo que estamos percibindo nas charlas informativas que estamos dando dos diferentes polígonos que estamos a desenvolver, non? Ademais, como son cuestións moi novidosas, pois tamén consideramos moi importantes as charlas. Eu mesmo estou participando en prácticamente todas, precisamente para, dentro do primeiro momento, trasladar, bueno, isto ten que ser un proceso participativo, hai que contar cos propietarios que son os protagonistas de todo o tema. E aquí o que se pretende cos polígonos, contestando a súa pregunta, é ni máis ni menos que revertir o abandono en zonas onde, ademais, hai moito abandono e temos un problema, tamén se sabe subyacente, de incendios forestais, non? Entón, neste caso, pois, estes días estuvemos en Chantada e Paradela, pois, para tratar de impulsar esas actuacións que, como digo, o que pretenden en zonas abandonadas, nas que ademais temos pois problemas catastrais, identificar en primer lugar os propietarios e a partir de aí poñer esa terra a producir, dando sempre prioridade aos propietarios, con tres opcións que teñen eses propietarios, que ou ben poñelas eles mesmos a traballar, ou se non é o caso, pois porque é xente maior ou porque non vive na zona ou non está disposta a traballalas, podelas vender ou arrendar, tendo a garantía que na intermediación está sempre a Xunta de Galicia, a través do Banco de Terras, garantindo tanto, no caso da compra-venda o prezo, como no caso do arrendamento, por suposto, o pagamento dese arrendamento. E outra das opcións importantes para o propietario é que o precio, tanto de venda como de arrendamento, se pacta previamente con ese propietario, e unha vez que o polígono se pon a andar, se licita, que, como sabe, é unha licitación pública, uh-huh. Por lo tanto, pues, ten que ir nessas características, pode haber diferentes licitadores, a garantía que ten o propietario é que o precio que ten que pagar ese licitador é como mínimo o que se pactou co propietario. Uh-huh. Isto que nos permite, como non estamos a falar de actuacións moi grandes no territorio, sino actuacións moi puntuais, moi quirúrgicas, si queren, nos permite orientar moi ben os tipos de cultivos e os tipos de gandeirías que queremos desenvolver en cada parte do territorio. Por exemplo, en Chantada, pois estamos traballando en un polígono que ademais ten moi boa pinta, teño que decirlle, na parroquia de Sabadelle, para gandeiría de porco en extensivo. En no concello de Paradela, pois, a ver, vou a decir, é unha ladeira do río Loio con uns sucalcos absolutamente espectaculares. Eu coñezo ben moitas ladeiras de vosos sucalcos, pero esa ten unha pinta moi boa, foi sempre viñedo e a eso se vai de cara. Aproveito para decirle que do outro lado do Loio, no mesmo Paradela, estamos cun proxecto de recuperación do Souto, tamén extraordinario, de máis de 60 hectáreas, que vai ser dos primeiros que vamos a comentar coa limpeza das pistas.
Que maravilla. Eu entendo, conselleiro, que a promoción destos polígonos agroforestais é tamén unha alternativa ao que serían as concentracións parcelarias, non? O que se busca é poñer en valor o terreo, poñelo a producir e do xeito máis rápido e eficaz posible, non?
Fíxese unha cousa, vamos a falar máis que de alternativa, complementariedade. En algún momento se pensou que estas figuras da lei de recuperación iban a sustituir as concentracións parcelarias. Nada máis lonxe da realidade, porque de feito son esta legislatura levamos decretado preto de 30 concentracións parcelarias, ademais un bon número delas en Lugo, novas concentracións parcelarias. Uh-huh. Pero o que sí decimos é que no territorio hai diferentes situacións, ese minifundismo galego tamén se dá na idiosincrasia das diferentes partes do territorio, que tiñamos era a necesidade de instrumentos complementarios das concentracións. Por suposto, vamos a seguir facendo concentracións, xa digo que estamos con un esforzo moi importante dentro do punto de vista orzamental e dentro do punto de vista do traballo, con esas preto de 30 concentracións decretadas, pero estas figuras estamos vendo que a súa implantación no territorio empeza a ser xa moi, moi interesante. Eu quero poñer en valor que en estes momentos temos en tramitación 25 polígonos, con preto de 10.000 hectáreas son estes polígonos, pero temos arriba de 30 ou 40 peticións, ahora mismo non teño nos datos exactos, pero temos moitas peticións, sobre todo, fíxese, nas zonas de abandono.
Cantas na provincia de Lugo, máis ou menos?
Pois un número importante. A maior parte das peticións sitúanse ou ben nas zonas abandonadas de Lugo, de Ourense e tamén no interior de Pontevedra, coinciden coa Galicia que ten máis abandono, non? Pero eu tamén aproveito pois esta entrevista para decir en Lugo que temos un sector de vacún de leite absolutamente extraordinario, que os polígonos funcionan moi ben para reconcentracións, para incrementar o tamaño das fincas en zonas que xa estén traballadas, é dicir, os polígonos teñen como objetivo primordial revertir o abandono, pero tamén está contemplada a súa utilización en zonas de moito uso para facer reconcentracións, que tamén é unha demanda dos gandeiros. Estamos traballando actualmente en algún polígono esas comarcas gandeiras e a mí me gustaría impulsarlos moito máis, porque unha das demandas, pero ademais compartida pola administración autonómica dos nosos gandeiros, é xa non ter máis base territorial, senón que esa base territorial este o máis concentrada posible para conseguir aforrar costes.
Por certo, tamén se falaba esta semana doutra figura, concretamente en Proendo, sen sober, da creación dunha nova aldea modelo. Que son as aldeas modelo? Para que e por que son promovidas pola Xunta?
Volvemos ao mismo. Son instrumentos que o que pretenden é revertir o abandono, poñer as terras en produción e, ao mesmo tempo, tamén loitar contra os incendios forestais. Mentras que nos polígonos, os propietarios, pues, teñen esas tres opcións que antes lle decía, vender, arrendar ou poñelos eles mismos en produción. Nas aldeas modelo, o sistema vía arrendamento aos propietarios. É dicir, nos poñemos de acuerdo, non é unha cuestión sinxela, pero estamos acadando pois nas 21 aldeas modelo que temos neste momento en funcionamento en Galicia, en desenvolvemento, nos poñemos de acuerdo a todos os propietarios para que o perímetro da aldea sexa alquilado a un ou varios destinatarios, fundamentalmente para gandeiría en extensivo ou para actividad agrícola. Aí non se pode implantar actividad forestal precisamente pola exigencia de que haxa franxas secundarias ao redor das aldeas para protección dos incendios. Non? A min, o procedimento das aldeas modelo, que teño que decir que de moito menor impacto en número de hectáreas poden ser os polígonos ou as concentracións, pero sí me parece moi interesante do punto de vista da defensa das aldeas fronte aos incendios forestais. Aproveito para decir que en varias das zonas do Caurel estamos precisamente analizando nesas franxas pois poder tamén recuperar os outros como mecanismo de protección das aldeas desas zonas fronte aos incendios. En todo caso, volvo a repetir, o que se trata é de ter instrumentos diversos que nos permitan afrontar o problema do abandono, revertilo, que esa terra non quede despois abandonada precisamente porque hai actividade agogandeira ou mesmo forestal en Ribadeo.
Claro. Digamos que o que comentaba vostede é, neste caso, a clave de bóveda. Temos un territorio moi diverso, con necesidades moi diversas, cun sector produtor tamén moi diverso, con diferentes actividades arogandeiras, e é un xeito de ir chegando pouco a pouco aos diferentes lugares en función precisamente desas necesidades, non? De iso se trata.
Eso é. A diferencia fundamental coa concentración é que na concentración nos non ordenamos, dixéramos, os cultivos ou actividade arogandeira que se vai desenvolver, ou forestal que se vai desenvolver en Ribadela, digo, pola propia figura. Sin embargo, nos polígonos, nas aldeas de modelo, nas agrupacións de xestión conxunta, xa vai de seu e incorporan pois esa ordenación das actividades agrogandeiras ou forestais que se van a desenvolver en Ribadela. Pero déxeme que lle diga que o que temos nos é unha terra extraordinaria, unha terra cunha capacidade para facer producción agrogandeira totalmente extraordinaria, e ao mesmo tempo tamén pois temos unhas ventaxas nestes momentos que se están vendo no territorio, como pode ser, por exemplo, a nosa climatoloxía, non? Temos un problema de fondo que é o minifundismo, o descoñecemento de titularidade, pois as dificultades no catastro, vimos de firmar un convenio co catastro precisamente para poder colaborar co catastro estatal na súa actualización, pero eu digo que si somos capaces de resolver esos problemas de fondo con estas figuras, pois, dende logo, hai moita xente interesada en desenvolver a súa actividade nunha terra, como digo, absolutamente extraordinaria. Necesitamos ganar tamaño, eso que nos permiten estas figuras, e ao mesmo tempo tamén orientar esa actividade que se está a desenvolver nelas, precisamente para que teñan os maiores criterios de sostibilidade, que tamén teñen que ver moito coas exigencias actuais de toda a normativa, por respecto.
Conselleiro, nun minuto, non temos moito máis tempo. Como está a situación no sector lácteo a finais de verán?
Bueno, eu teño que decir pola parte da Consellería de Medio Rural, da Xunta de Galicia, que nos estamos falando con toda a industria, e o que estamos demandando, que agardo que se cumpla esa demanda, dende logo unha estabilidade nos precios, dicindolle tamén que os gandeiros galegos están dispostos a apostar por unha actividade como é o vacún de leite, si hai esa estabilidade, si temos unhos prezos que lle permitan ter unha rendibilidade, tamén podemos solventar outros dos problemas fundamentais, que é a remuda xeracional. É dicir, é moi complicado que un gandeiro recomende aos seus fillos, ao seu neto, ou a súa filla ou a súa neta, que siga coa súa explotación se non hai rendibilidade. Por lo tanto, o que pedimos, o que demandamos, eu mesmo me reunín pois cos diferentes compradores, cos principais compradores de leite, que vayamos a unha senda de estabilidade e que ademais esa estabilidade ten que darse xa a medio longo prazo. Non podemos estar variando os precios nin xerando incertidumbres nos nosos gandeiros. Eu creo que se entende a mensaxe, estas industrias, a maior parte delas están instaladas aquí, tamén gracias á potencia do noso sector gandeiro, e, polo tanto, son as primeiras interesadas en que haxa esa estabilidade, ou, polo menos, eso percibimos. Polo tanto, eu creo que nesa liña, pois o sector leiteiro de Galicia xa sempre tuvo moi boas perspectivas de futuro, pero encara un período en el que necesitamos esa estabilidade, pois vamos a ter moitas satisfaccións.
José González, conselleiro do Medio Rural, lle agradecemos que tivese estes minutos para compartilos cos ointes da COPE. Moitísimas gracias, moi amable, e ata a próxima.
Moitísimas gracias a vostedes.